Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
новая перадача Алены Стровы «Свабода ў турмах», праграма Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду» і 1991 «Вачыма ўдзельніка», перадача Сергея Навумчыка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Верхоўны прадстаўнік развязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон выказала глыбокую занепакоенасць у сувязі з затрыманнем гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута і прад'яўленымі яму абвінавачаннямі. Пра гэта сказана ў распаўсюджанай 10 красавіка прэсавай службы Эштон заяве ад яе імя. Як лічыць кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі, рэпрэсіі ў дачыненні да гарадзенскага журналіста яшчэ адзін прыклад парушэння ўладамі Беларусі правоў чалавека, якія працягваюцца пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. У Польшчы адбываюцца жалобныя мерапрыемствы з нагоды першай гадавіны трагедыі пад Смаленскам, у якой загінуў сярод іншых тагачасны прэзідэнт Лех Качынскі. Напярэдадні каля гмаху амбасады Расіі ў Варшаве дэманстрацыя з патрабаваннямі праўды аб прычынах катастрофы пад Смаленскам прайшла раней. Прысутныя абураныя тым, што расійцы ўначы з пятніцы на суботу змянілі замацаваную палякамі мемарыяльную шыльду ў Смаленску ў гонар ахвяраў катастрофы. Змяніўшы шыльду на дзвюхмоўную, змянілі тэкст, прыбраўшы адтуль сказ пра тое, што загінулыя ляцелі ўшанаваць памяць ахвяраў савецкага генацыду. Працягваем навіны. Экс-прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак выкліканы ў пракуратуру на допыт у сувязі з падазрэннямі аб яго датычнасці да карупцыі і гібелі ўдзельнікаў антыўрадавых пратэстаў. Раней Мубарак заяўляў, што закіды ў карупцыі супраць яго і яго сям'і беспадстаўныя. Тым часам у Каіры на плошчы Тагрыр застаюцца сотні дэманстрантаў, якія патрабуюць адстаўкі дзейнага кіраўніка Егіпту, ачольніка найвышэйшай вайсковай рады маршала Мухамеда Тантауі. Пратэстоўцы таксама патрабуюць прыцягнуць да суду Мубарака і яго найбліжэйшых паплечнікаў. У Сырыі ў сутыкненнях дэманстрантаў з сіламі бяспекі ў суботу загінулі прынамсі 26 чалавек, паведамляюць сырыйскія праваабаронцы. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех павінен перадаць уладу віцэ-прэзідэнту і дазволіць апазіцыі сфармаваць пераходны ўрад. З такой заявай выступілі сёння міністры замежных спраў краінаў Персыдскай затокі. Нарада краінаў, якія ўваходзяць у рэгіянальную раду супрацоўніцтва, адбылася ў нядзелю ў сталіцы Саудаўскай Арабіі Эр-Рыядзе. Пазней пройдуць перамовы членаў рады з прадстаўнікамі йеменскіх уладаў. Забурэнні ў Йемене працягваюцца ўжо некалькі месяцаў, апазіцыя дамагаецца адстаўкі прэзідэнта Салеха, які кіруе краінай больш за 30 гадоў. У Абіджане, найбуйнейшым горадзе Кот-д'Івуару, верталёты Францыі міратворчай місіі ААН бамбардавалі сёння рэзідэнцыю экс-прэзідэнта гэтай афрыканскай краіны Лярана Гбагбо. Прадстаўнікі міратворцаў сцвярджаюць, што мэтай атакі была ліквідацыя цяжкіх узбраенняў, змешчаных на тэрыторыі рэзідэнцыі, а не самога Гбагбо. Напярэдадні войскі верныя экс-прэзідэнту атакавалі гатэль «Гольф» у Абіджане, рэзідэнцыю Алясана Уатара, якога міжнародная супольнасць прызнае пераможцам леташніх прэзідэнцкіх выбараў Украіне. Прадстаўнікі Алясана Уатара звярнуліся да ААН, змешчанага ў краіне кантынгенту Францыі, з заклікам нейтралізаваць атрады Гбагбо, якія, нягледзячы на страту бальшыні тэрыторыі краіны, чыняць супраціў прыхільнікам.